პრიორიტეტული სფეროები, რეალობა და მოლოდინები, მოსაზრებები, შეფასებები, საინტერესო სტუმრები, რეპორტაჟები და პირდაპირი ჩართვები. ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა 16 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემაში კონტაქტი ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად. იყავით კონტაქტზე და ერთად ვიმსჯელოთ საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან თემებზე. რადიო აჭარა FM 104.5. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 16 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემა კონტაქტი.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, სტუდიაში ჟურნალისტები ცისანა ჩხეიძე და ინგა მებუნია მუშაობთ, სარეჟისორო პულთან ქეთევან ნაცვლიშვილია. ყოველ სამშაბათს კონტაქტი ჯანდაცვის სფეროს ეთმობა. დღეს 17 აპრილს ჰემოფილიის მსოფლიო დღე აღინიშნება. გადაცემის პირველ ნაწილში ამ თემაზე ვისაუბრებთ, გადაცემის მეორე ნაწილში კი თამბაქოს კონტროლის ახალ კანონს შევეხებით, რომელიც 1 მაისიდან ამოქმედდება.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
1999 წლიდან 17 აპრილს ჰემოფილიის მსოფლიო დღე აღინიშნება. ჰემოფილია ერთ-ერთი მძიმე გენეტიკური დაავადებაა. ამ დღის მიზანი საზოგადოების ინფორმირებულობა და დაავადებულებისთვის თანადგომის გამოხატვაა. თავდაპირველად ამ დღეს მხოლოდ ევროპულ ქვეყნებში აღნიშნავდნენ, შემდეგ კი იგი მნიშვნელოვანი გახდა სახელმწიფოების უმრავლესობისთვის. ყოველწლიურად იზრდება იმ ქვეყნების რაოდენობა, რომლებიც უერთდებიან ჰემოფილიის მსოფლიო ორგანიზაციისა და ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ინიციატივებს. რატომ 17 აპრილი? ამ დღეს დაიბადა ჰემოფილიის მსოფლიო ორგანიზაციის დამფუძნებელი, მსოფლიოში აღიარებული მედიკოსი ფრენკ შნაიბელი. სტატისტიკის მიხედვით, ყოველი 10,000 მამაკაციდან ერთი ჰემოფილიითაა დაავადებული. სავარაუდოდ, დედამიწის მოსახლეობის 900,000-ზე მეტს სერიოზული პრობლემა აქვს.
როგორია ჩვენს ქვეყანაში არსებული რეალობა? ამაზე საქართველოს ჰემოფილიისა და დონორობის ასოციაციის პრეზიდენტი, ჰემოფილიის ცენტრის კოორდინატორი რომანოს ხომასურიძე გვესაუბრება. ის ახლა თბილისიდან ტელეფონით გვერთვება. ბატონო რომანეს, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ გადაცემაში.
მოგესალმებით და პირველ რიგში მინდა დღევანდელი დღე მიულოცო ჰემოფილი დაავადებულ როგორც საქართველოს, ისევე მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში არსებულ და მცხოვრებ ჰემოფილი დაავადებულ ბავშვებს, მოზრდილებს და ადამიანებს.
ბატონო რომანოს, დღევანდელი დღე მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ ჰემოფილიით დაავადებულთათვის, არამედ ყველა იმ ადამიანისთვის, ვისაც მეტნაკლები შეხება აქვს მასთან და ყველა ღონისძიება, რომელიც დღეს საქართველოსა თუ მსოფლიოს სხვა ქვეყნებში იმართება, სპეციფიკურია. თქვენი ასოციაცია როგორ გამოეხმაურა 17 აპრილს?
მოვახსენოთ, რომ მსოფლიოს 120 ქვეყანაში, მეტ ქვეყანაში აღინიშნება 17 აპრილი ჰემოფილი მსოფლიო დღე. მათ შორის ჩვენც შეძლებს დაგვარად მოგზალებულად აღნიშნოთ ხოლმე. ჰემოფილი მსოფლიო დღე ძირითადად აღინიშნება კულტურული ღონისძიებით, საინფორმაციო საგანმანათლებლო კონფერენციებით და ანალოგიურად ჩვენც დღეს ანალოგიური პროგრამა ჰქონდა. პირველი ეტაპი ეს იყო, პირველი განყოფილება ეს იყო საგანმანათლებლო კონფერენცია, რომელიც გამართა ქირურგიის ეროვნული ცენტრის კუთვნილ ერთ-ერთ კლინიკაში ახალ სიცოცხლეში, სადაც განსაკუთრებით პატარა ბავშვების ასაკის ჰემოფილი დაავადებული ჰყავდა მოწვეული. იქ გარკვეული სიახლეების შესახებ გარკვეული რეკომენდაციები მიეცა მათ. შემდგომ უკვე დავანაკლეთ, არის ეხლა მიმდინარეობს თბილისის ტური დათვალიერება ღირსშესანიშნავი ადგილებით და საღამოს ვაპირებთ გასართობ ცენტრში დავასრულოთ გართობით და საზეიმო ვახშმით.
დიახ, და ბატონო რომანოს, როგორია ჰემოფილიით დაავადებულ ადამიანთა სტატისტიკა საქართველოში? ჩვენ კი აღვნიშნეთ, რომ მსოფლიოში თითქმის 9 მილიონზე მეტ ადამიანს აქვს ეს პრობლემა და აი ჩვენს ქვეყანაში, ჩვენს რეალობაში რა ხდება.
დიახ, მე უსმენი თქვენს საუბარს, როცა აღნიშნეთ 10,000-ში ერთი ჰემოფილი დაავადებული იბადება და სტატისტიკურად მაგალითად ესეა საქართველოში ჰემოფილიით და სხვა კოაგულოპათიით, ანუ სხვა სისხლძარღვთა პათოლოგიით დაავადებული ადამიანი აღრიცხვაზე ყავს ოფიციალურად 392. აქედან 128-მდე არის ბავშვთა ასაკის.
დიახ.
თქვენ გაინტერესებს, რა თქმა უნდა, აჭარის რეგიონში მცხოვრები.
დიახ.
აჭარის რეგიონში დაახლოებით 25 დაავადებული ყავს ამ კუთხით და პირველი რაც მე შემიძლია ვთქვა, როცა 2002 წელს შეიქმნა ჰემოფილიის ცენტრი საქართველოში, თბილისში ცენტრალური. იმ დღიდან არსებობს ბათუმის და ქუთაისის ჰემოფილიის ცენტრები, ფილიალები, ასე ვთქვათ. Ну, მოგახსენებათ, ცენტრალური მაინც არის თბილისი, მაგრამ გარკვეულ პირველ კიდულად დახმარებას უკაცრავად უწევენ ბათუმის და ქუთაისის ფილიალები ამ კუთხით. ისინი ადგილზე იღებენ აღნიშნულ პრეპარატებს აჭარის და იმერეთის რეგიონებში და თუ სხვა მოხდა ამასაც არ აქვს მნიშვნელობა იმ რეგიონში, იმ პერიოდში შეიძლება სწორად იყოს ჩასული, ამის პრობლემა არ არსებობს. მივა არსებობს ცენტრალური რეგისტრი საქართველოში და არ აქვს პრობლემა, აიღებს და მიიღებს სამედიცინო მომსახურებას, სადაც არ უნდა მოხდეს ამ სამ ცენტრში, თბილისში, ქუთაისში და
ჩვენს მსმენელებს კიდევ ერთხელ შევახსენოთ, თუ რა არის ჰემოფილია და როგორ ხდება იმის დიაგნოსტირება და რა ასაკში ხდება ხოლმე იმის გარკვევა, ამა თუ იმ ადამიანს აქვს თუ არა ეს დაავადება.
ჰემოფილია ეს არის გენეტიკური დღემდე განუკურნებელი სიზღდენის მიმდინარე პათოლოგია და მოგახსენებათ კლასიკურ ჰემოფილიაში, რომელიც ითვლება სისხლის შემადგენლობელი მერვე ან მეცხრე ფაქტორის დეფიციტი და შეიძლება ორი ერთადაც იყოს. ეს არის კლასიკური ჰემოფილიის მაგალითი. და არსებობს სხვა იშვიათი ფაქტორებს ეძახიან, ესეთი მე7, მე2, მე11, მე13 ფაქტორების დეფიციტი. შეიძლება იყოს ეს კომპლექსში რამდენიმე ფაქტორის დეფიციტი, შეიძლება იყოს სალცალკე. ანუ ეს იშვიათი ფაქტორების, ანუ არის ასევე თრომბოციტების ფუნქციური დარღვა შეიძლება იყოს და ესიც ასევე სისხლძარღვთა პათოლოგიას მიეკუთვნება და სისხლძარღვთა მიმდინარეობს აღნიშნული დაავადება და ზოგადად ყველა მიმდინარეობს სისხლძარღვით. ეს იქნება სახსრებში, კუნთებში, სადაც კი სისხლის კაპილარი არსებობს და სისხლის კაპილარი მოიხსენებათ არ არსებობს ორგანიზმის არცერთი ნებისმიერი ორგანო და ნებისმიერი წერტილი, სადაც არ უნდა დაადო თქვა ყველაზე მცირე вот немцис верицки ყველგან სიძაღვია მოთავსებული მოიხსენება. ამიტომ ყველგან შეიძლება განვითარდეს სიზღვდენი.
და რამდენად
ფაქტორების დეფიციტის ძირითა და ფაქტორების დეფიციტის გამომდინარე.
რამდენად ჭირდებათ ამ ადამიანებს მეტი ინფორმირებულობა საკუთარი დაავადების შესახებ და რამდენად აქვთ მხარდაჭერა იმისთვის, რომ იყონ მობილიზებული და უფრო მეტად ყურადღებიანი.
რა თქმა უნდა, ჩვენ მსგავს სასწავლო ასე ვთქვათ ტრენინგებს ჩვენ სისტემატურად ვატარებთ, ძირითადად მათ ინფორმირებული უნდა იყონ იმ კუთხით, რომ ის ფაქტორ კონცენტრატები, ანუ მედიკამენტები, რომლებიც მას სასურველია სისხლდენის დაწყებიდან ყველაზე შორს 1 საათში გადასვლა ყველაზე ეფექტურია მათთვის, ის უნდა კონდეთ თან. მან უნდა თუ თვითონ არის ის პირველი შეფე მასავლით თვითონვე მოახდინოს გადასხმა თავის საკუთარ თავზე. მოიხსენებათ ინტრავენურად. რაოდენ გასაკვირი უნდა იყოს გასულ წელს ჩვენ ეს შესაბამის საზაფხულო ბანაკებში დავყავს. აქ საზაფხულო ბანაკებში ერთმანეთთან უფრო მეტად თავისუფლები არიან და 8 წლის და 10 წლის ბავშვს ასწავლეთ. თვითონ მოინდომეს კერვასალ და რომ შეხედეს ერთმანეთის ასე ვთქვათ, როგორ ის ხავს იმაზე მოზრდილდა მოინდომა თვითონ. ამიტომ ეს არის პირველი ხშირი მისმა მშობელმა თვითონ უნდა ვასალოთ, რომ ყურადღებით იყოს იმ კუთხით, რომ როგორც კი სადმე დაიწყება სიზდენა, ეს ქსოვილში იქნება, კუნთში იქნება, სახსარში იქნება, რა შეიძლება სწრაფად მოხდეს გადასხმა, ანუ ინტრავენურად აღნიშნული ფაქტორ კონცენტრაციის.
ბატონო რომანოს, თქვენ ურთიერთობა გაქვთ ამ ბავშვებთან, ახალგაზრდებთან, რომლებიც ჰემოფილიით არიან დაავადებულნი და საინტერესოა, თავდაპირველად რა ასაკში იჩინა ამ დაავადებამ თავი, ეს დაბადებისთანავე მოხდა თუ გარკვეული პერიოდის შემდეგ?
როგორც მოიხსენებათ, ეს დაავადება რა თქმა უნდა არის გენეტიკური, თუმცა ძალიან იშვიათად ეს შეიძლება იყოს შეძენილიც. დაავადების გამოვლინება დამოკიდებულია დაავადების სიმძიმეზე. თუ არის მძიმე ფორმით დაავადებული ბავშვი, მას შეიძლება მშობიარობის დროსაც კონდეს ტრავმა მიღებული. იყო ასეთი შემთხვევები, როცა მშობიარობის ტრავმით დაიბადა ბავშვები. თავის არეში, ტანის მიდამოში კონდეს ასეთი სისხლჩაქრები. თუ დაავადებული არის სუბუქი და საშუალოდან სუბუქი ფორმის, სუბუქი ფორმის განსაკუთრებული შეიძლება არის შემთხვევები, სუბუქი ფორმების მთელი ცხოვრება შეიძლება იცხოვრონ და არ მიაქციონ ყურადღება.
თუმცა
აქაც არის ერთი, კი კარგია რომ ეს სუბუქია და არ მიმდინარე რთულად, მაგრამ უყურადღებობის გამო გარკვეული ესეთი ფსევდოსიმსივნე ჩამოყალიბება ხდება უყურადღებობის გამო და შემდგომ უკვე სავალალოში იყო ართი ხო შემთხვევა, როცა ესეთი სუბუქად დავალებული ჩაულება ცხოვრობდა ცხოვრობდა გაიარა ცხოვრების პერიოდი, მაგრამ რაღაც პერიოდში მას ტრავმის გამო განუვითარდა სისხლჩაქრება ერთ-ერთი კიდურის მიდამოში, არ მიაქცია უყურადღებობა და სხვადასხვა მეთოდების, ეს ხალხური იქნება თუ ეს იმკურნალა. ამან მიიყვანა იქამდე, რომ კიდურის ამპუტაცია გახდა შეუძლებელი. აი ეს აქ ნიუანსი სუბუქ ფორმას. მძიმე ფორმები, რომლებიც იბადება და ბავშვობიდან ამის გამო უკვე ტრავმები ემართებათ ადვილად, სისხლჩაქრები ემართებათ ადვილად, ეს უკვე დაბადებიდანვე შეიძლება შეიმჩნევა.
და მკურნალობის ის მეთოდები, რასაც თანამედროვე მედიცინა მათ სთავაზობს, რამდენად არის ყველა პაციენტისთვის ხელმისაწვდომი?
მე დავყოფდი ორ ეტაპად: 1990 წლამდე და 1990 წლის შემდეგ. 1990 წლამდე ჰემოფილი დაავადებული ძირითადად მკურნალობდა კრიოპლაზმა და კრიოპრეციპიტატი სისხლის პროდუქტით, ასე ვთქვათ, და ამიტომ მისი მოხმარება მხოლოდ შესაძლებელი იყო ჰოსპიტალის პირობებში, ანუ კლინიკის პირობებში. სახში ამას ვერ მოიხმარდი. ეს გარკვეულ სირთულეებთან იყო დაკავშირებული და გარკვეული პრობლემები და გარკვეული მეტალური შედეგები მოხვა ამას, რადგან მოგახსენებათ, ყველა ცხოვრობდა თბილისში, რომელიც ცხოვრობდა რაიონებში, გარკვეული კილომეტრები ჭირდებოდა მას გავლა, რომ ჩამოსულიყო თბილისში და იქ კრიოპლაზმით ემკურნალა. თუმცა ეს კრიოპლაზმას არ იყო რაღაც შემთხვევაში პანაცია, მაგრამ ისიც კი ხელმიუწვდომელი იყო რეგიონებში ცხოვრები პაციენტების და უამრავმა კლინიკამდე ვერ მოახცია და საში დაიღუპა. და ასევე მინდა გითხრათ, 1990 წლის შემდეგ, როცა შემოვიდა ანტიჰემოფილური ფაქტორები, წმინდა ფაქტორები, ასე ვთქვათ, ეს ლიოფილიზირებული შრამდგომარეობაში, მისი ტრანსპორტირება შესაძლებელია, ყველას დაურიგდათ მათ სახლებში, ურიგდებათ და სახლებში აქვთ შენახული ჩვეულებრივ მასივის პირობებში.
და სახელმწიფოს თანადგომა როგორია ამ შემთხვევაში?
რა თქმა უნდა,
მედიკამენტების შეძენას ვგულისხმობ.
დიახ, რა თქმა უნდა, ეს საკმარისი არ არის დღესაც არის რა შეძენა ხდება ძირითადად. ეს ფაქტორები მიდენად ძვირია ყველა ქვეყანაში, ეს არის სახელმწიფო პროგრამით შეძენილი და ანალოგიურად ჩვენ 2000 წლიდან ბევრი შრომისა და ბრძოლის მერე მივახვდეთ იმას, რომ 2000 წლიდან ჩავადებით სახელმწიფო პროგრამაში აღნიშნული მედიკამენტების შესყიდვა. და ნუ რა თქმა უნდა, მაშინ მიზერული რაოდენობა იყო და უკვე 18 წელი გავიდა და პირველი შეძენა იყო 900 ერთეულებით იზომება, ასე ვთქვათ, ერთეულებით გასაზრდელა მისი დოზები. 900,000 ერთეული შეძენილი იყო 2000 სელს. და დღეს უკვე შეძენა ხდება 12,650,000. ანუ გარკვეულწილად ნუ არც პატარა მცირე მანძილი დროა 18 წელი. მაგრამ ფიზიკისტვის როგორც მოხდა ჩვენი სახელმწიფოს ეკონომიკა და გამომდინარე ვთვლი რომ არც მცირედი წარმატება და გადადგმული ნაბიჯია. თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს რა თქმა უნდა არ მოსულა სახელმწიფო ორის მოდუნებით მოყვებით, სულ უნდა სამინისტროებთან შესაბამისთან უნდა იყო და ვართ მუდმივ კონტაქტში, ვართ მუდმივ ასე ვთქვათ მოთხოვნაში, მუდმივ თანამშრომლობაში.
და როგორც
არის უცხოელების დახმარებით ჩვენ ასევე ვართ წევრი სოფლიო ჰემოფილიის ფედერაციის წევრები და ასევე ევროპის კონსორციუმის წევრები და მათი დახმარებით, მათი თანადგომით, მათი შემდგომლობით ნუ მივახციეთ აქამდე, რასაც მივახციეთ. თუმცა ეს არის ის რაოდენობა, როცა შესაძლებელია დაიცვა სიცოცხლე სისტემისგან და შესაძლებელია პროფილაქტიკური 1-2 ბავშვის საყვანა პროფილაქტიკურ პუნალობაზე. თუმცა პროფილაქტიკურ პუნალობაზე ჯერ კიდე გარკვეული ნაბიჯები გვაქვს რაოდენობრივი სხვი მედიკამენტების რაოდენობრივი სხვი გადასათვლელი.
და როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ჰემოფილია ეს არის დაავადება, რომელიც მთელი სიცოცხლის მანძილზე გრძელდება და რომლის მართვის შესაძლებლობას თანამედროვე მედიცინა იძლევა. და დღევანდელი დღე, ანუ ერთი დღე, რამდენად საკმარისია იმისთვის, რომ საზოგადოება რაც შეიძლება უფრო ვრცლად იყოს ინფორმირებული ამ დაავადების შესახებ?
რა თქმა უნდა, ერთი დღით სულად ვერ მოიცავ მოსახლეობის ინფორმირებას, მაგრამ ეს არის ის ცირედი ნაბიჯი, რომელიც შემდგომ უკვე სხვა წლის განმავლობაში არაერთი ჩვენ შეკრებები გვაქვს, არაერთი რეგიონებში გასვლები გვაქვს, ბინებზე მონახულება პაციენტების და ასევე ამ მოსახლეობის ინფორმირებაში კიდე ხელს გვიშლის ის, რომ დაავადებულის ოჯახები, წევრები და ასე შემდეგ არიდებენ თავს ამის გამომჟღავნებას. ამიტომ ცოტა ამ სიცილები გვექნება.
გასაგებია. და რა სამუშაოებია მათთან ჩასატარებელი იმისთვის, რომ ეს სტიგმა ერთგვარად დაიმსხვრეს?
ზუსტად ანალოგიური, ზუსტად ეს ანალოგიური სამუშაოები, ერთობლივი გასვლა, ერთობლივი კულტურული ღონისძიებები, იგივე მე გესაუბრეთ საზაფხულო ბანაკებზე. შარშან ჩვენ პირველად სამი ბავში საზაფხულო ბანაკში გაუშვით ლიტვის რესპუბლიკის ჰემოფილიის ასოციაცია, ჩვენ და ლიტვის ჰემოფილიის ასოციაცია, ასე თქვათ, ესეც ეგრეთ წოდებული შეტყობების დამეგობრების პროგრამა გვაქვს გაკეთებული და შარშან პირველად მოხდა ჰემოფილიაში ქართველი სამი ბავში 10-12 წლის ბავშვები გაუშვით, მარტო მხოლოდ ერთი მშობელი გაყვა. ეს რა თქმა უნდა დიდი რისკთან არ დაკავშირებული დიდი პრობლემა, როცა შვილს ვუშვებ არა მარტო საქართველოს მასშტაბით, საქართველოს ფარგლებს გარეთ და მოგახსენებათ ქართული მშობლების და შვილების დამოკიდებულება, რომ სულ 100 წლის მშობელი 80 წლის შვილს უნდა ფაქტს არაშორდეს. ეს ქართული რეალობიდან გამომდინარე და წარმოიდგინეთ მით უმეტეს, როცა ესეთი შვილები, როცა ყველა ნაბიჯს აკონტროლებს მშობელი, რომ ზედმეტად არ გადადგას ერთი ნაბიჯი და ამის ასეთი ბავშვების გაშვება, ასე ვთქვათ, ქართული რისკთან დაკავშირებული, მაინც გაუშვით. თუმცა მე ვთვლი, რომ ეს რისკი ღირდა იმისთვის, რაც ჩვენ ნახეთ პირადად. 10-დან გაცილების დროს ბავშვები იყვნენ განსაკუთრებულად დათრგუნებული, არამედ ბავშვები მშობლებთან ერთად აეროპორტში ცავაცილებით ვეწარმოიდგენთ იმ მათ სახეებს და რო დაბრუნდნენ ეს ბავშვები იქიდან სულ სხვა ბავშვები მივიღეთ.
რამდენად ჭირდებათ ამ ბავშვებს ფსიქოლოგების მუშაობა? აი რამდენად აუცილებელია, რამდენად იოლად ახერხებენ ისინი იმ გარემოში ინტეგრაციას, იმ ურთიერთობებს სხვებთან, რამდენად ძლევენ იმ შიშს, რაც ახლავს ამ დაავადებას?
ფსიქოლოგის დახმარება არამედ ჭირდება, ა ფსიქოლოგის დახმარება არის აუცილებელი მათთვის.
და რამდენად განსაზღვრული არის ეს კონსულტაციები იმ პროგრამებით, რომელიც არსებობს ჰემოფილიით დაავადებული ბავშვებისთვის?
დიახ, ძალიან კარგი შეკითხვა დამიშვით. ეს ფსიქოლოგის სამსახური ამ ბავშვებისთვის არის აუცილებელი. თუმცა დღეს ფსიქოლოგის არამარტო ამ ბავშვებისთვის მოიხსენებათ, მისი ასე ფუფუნება ბევრს არა აქვს.
და
მსგავს კატეგორიაში ვართ ჩვენც და ვცდილობთ, ვმუშაობთ ახლა შესაბამის ორგანოებზე იგივე ჰემოფილიის ცენტრის შემადგენლობაში. უცხოეთში შედის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი შტატი, ფსიქოლოგის შტატი. და გვინდა რომ როგორმე ამისთვის ფინანსები და ამისთვის აღგენ ვთქვათ შტატი გამოაყოფი და ჩავასმევიოთ ფსიქოლოგი. ეს არის აუცილებელი.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო რომანოს სატელეფონო ჩართვისთვის. წარმატებებს გისურვებთ საქმიანობაში და რადიო მსმენელებს შევახსენებთ, სატელეფონო ხაზზე იყო საქართველოს ჰემოფილიისა და დონორობის ასოციაციის პრეზიდენტი, ჰემოფილიის ცენტრის კოორდინატორი რომანოს ხომასურიძე, ის თბილისიდან გვერდებოდა. ჩვენ გადაცემის პირველ ნაწილში ჰემოფილიის მსოფლიო დღეზე საუბრობდით და რამდენიმე წამში უკვე გადაცემის მეორე ნაწილში სტუმართან ერთად შემოგიერთდებით.
ყოველ ოთხშაბათს FM 104.5-ზე უსმინეთ გადაცემას ჩვენ და თვითმართველობა მაია ვაშანიძესთან ერთად.
ყოველ ორშაბათს 13:10-ზე რადიო აჯარის ეთერში. კობა პარტენაძის საავტორო გადაცემა ეკო სამყარო.
პრიორიტეტული სფეროები, რეალობა და მოლოდინები, მოსაზრებები, შეფასებები, საინტერესო სტუმრები, რეპორტაჟები და პირდაპირი ჩართვები. ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა 16:00-ზე. გადაცემაში კონტაქტი: ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიესთან ერთად.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა და როგორც უკვე აღვნიშნეთ გადაცემის დასაწყისში, დღეს საუბრობთ თამბაქოს კონტროლის შესახებ კანონზე. დღევანდელი გადაცემის სტუმარი გახლავთ დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის აჭარის სამმართველოს უფროსი ნინო გუგუშვილი. ჩვენმა რადიო მსმენელებმა ალბათ იციან, იმიტომ რომ ამის შესახებ ძალიან დიდი ხანია ვრცელდება ინფორმაცია, რომ 1 მაისიდან ამოქმედდება თამბაქოს კონტროლის ახალი კანონი ევროკავშირის ქვეყნების უმრავლესობაში. მსგავსი კანონი დიდი ხანია მოქმედებს. რა სარგებლის მომტანი იქნება იგი ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობისთვის, ამას მომავალი გვიჩვენებს. მანამდე კი მოგვიწევს გარკვეული შეზღუდვების დაცვა და ამაზე ახლა ჩვენი სტუდიის სტუმართან, კაბატონ ნინოსთან ერთად ვისაუბრებთ.
თუმცა ვიდრე ამ შეზღუდვებზე ვისაუბრებდეთ და იმაზე, თუ რა მიზანს ისახავს ახალი კანონი, სად იქნება დასაშვები მოწევა, დარღვევისთვის რამდენი იქნება ჯარიმა და კანონის აღსრულება რაზეა დამოკიდებული, ერთად მოვისმინოთ ჩანაწერი, თუ როგორია მოსახლეობის დამოკიდებულება ამ ცვლილებასთან მიმართებაში. ჩანაწერი ბათუმის ქუჩებშია გაკეთებული.
მე პირადად სიგარეთს არ ვეწევი, მაგრამ ვთვლი რომ ეს იქნება, ანუ მათი უფლებების შეზღუდვა. იმიტომ რომ თუ შევარ რესტორანში და იქ მინდა სიგარეტის მოწევა, უნდა იყოს ისეთი ადგილი, სადაც მწევლებისთვის არ გაიქრება განკუთვნილი. ან კიდევ ქუჩაში, ანუ რომ მივდივარ, უნდა იყოს ისეთი ადგილები, რომ ანუ მწევლებმა მივიდეს, მოწიოს და ანუ ამისთვის პრობლემა არ შეექმნას. ტრანსპორტში მოწევა უნდა იგრძალებოდეს, იმიტომ რომ მე მაგალითად წუხდები ამ სიგარეტის სუნზე და უნდა აიგრძალოს ეგ.
ზოგ საწოხებს ეს მკვამლის სუნი, სხვისი მოწეული არასასიამოვნოა უფრო ჩვენთვის, ვიდრე მათთვის. და ჯანმრთელობისთვის არაა კარგი.
მე ვფიქრობ, რომ 1 მაისიდან სიგარეტის მოწევის აკრძალვა ძალიან კარგია, იმიტომ რომ ამ ჰაერს ჩაის თქავს ბავშვები და უფრო მეტი ზიანი არამწეულებს უფრო ეყენიათ, ვიდრე ჩვეულებრივ ხალხს, იმიტომ რომ ბავშვები, მოზარდები, ახალგაზრდები სხვებისგან უფრო დიდ მაგალითს იღებენ, ამიტომ მაჩნია, რომ საზოგადოების თავშეყრის ადგილებში, ასევე დახურულ სივრცეში უნდა ეკრძალოს სიგარეტის მოწევა.
ამ ჰაერს ყველა ჩვენთანგან ჩავის თქავ და ყველა ჩვენი ორგანიზმის არის ძალიან ცუდი და იმედია კარგ შედეგს მოიტანს ეს. აღარ მოწიან, მათთვისაც უკეთეს იქნება, ფილტოს არ დაიზიანებენ.
ძალიან მაგარია. ადამიანის ორგანიზმები აღარ იქნება დაბინძურებული.
მე კი ვეცე, ხოლმე ძალიან ცუდია. ეს აკრძალვა სიგარეტის მოწევას.
ზოგადად აკრძალვა კარგია, მაგრამ მაშინ ის პიროვნების უნდა შეუქმნა ხალხს, რომ უფრო სხვაგანაც იყოს ადგილები გაკეთებული, სადაც მოწევენ.
ვინაიდან ზოგადად მოწევა ძალიან მავნე თვისებაა, ჩვენ მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ, რომ ყველაფერი გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ეს თავიდან ავიცილოთ. ფიქრობ, ესეც საინტერესოა იმ ხრივ, რომ დავინახავთ, რამდენად უღირთ ადამიანებს უარი თქვან. ანუ თუ შენ შეგიძლია რომ საზოგადოებრივ თავშეყრის ადგილებში სიგარეტი არ მოგწიო, ესე იგი შენ თავისუფლად შეგიძლია უარი თქვა მასე. და ამიტომ ეცადე მაქსიმალურად, რომ მხოლოდ საკუთარ თავს კი არ გაუფრთხილ და გაუფრთხილდე შენს მეგობრებს, ნათესავებს, ახლობლებს და ზოგადად ბუნებასაც.
არ შეიძლება საზოგადოების თავშეყრის ადგილეს მოწევა, იმიტომ რომ წუხდებიან ადამიანები, ორსულები იქნება პატარები, ცუდია რა. მე ვეწევი კი. მოვერიდები ყოველ შემთხვევაში, რომ თავშეყრის ადგილზე არ მოწევ.
აუცილებელია აკრძალვა. მზომების მიღება იმისთვის, რომ ანუ ისეთ საზოგადოებაში, სადაც არიან არამწევლები, აიკრძალოს მოწევა. იმიტომ რომ მათ გარდა გვერდით ყოფებსაც ჯამრთელობას უქმნიან საფრთხეს.
ამ ეტაპზე საკმარისია, ანუ ჯარიმების, ანუ რაოდენობა და ეს აღნიშნული რეფორმები. თუ დავაკვირდებით, ანუ მიმდინარეობა სიტუაციას თუ არ გამოსწორდა ვითარება, მაშინ მგონია, რომ უფრო უნდა გამკაცრდეს წესით.
მეც ვეთანხმები, კარგია, იმიტომ რომ ზოგ ადამიანს თვითონ კვამლის დანახვაც და შეგრძნებაც ალერგიას აძლევს, აქედან გამომდინარე, კარგი იქნება თუ აიგრძალება, მხოლოდ გარეთ უნდა იყოს ამის მოწევის საშუალება.
მე პირადად კვამლის უნდაც კი ვიხრჩოვი რა, რამოდენიმეჯერ მითხავ საყვედური, რომ გთხოვთ არ მოწიოთ. ზოგი კიდევ შეგ პასუხება და რა ვიცი, ეს ინდივიდუალურობაა ჩამოკიდებული.
ჩემი აზრით ამაში მთავარი არის სწორი პოლიტიკა. თუ ქვეყანაში არ არის სწორი პოლიტიკა და ანუ არ არის მოწესრიგებული ყველაფერი და კანონიერად, ისე ვერ იქნება ვერანაირი და პლუს ამას, როცა კანონში მე მიწერია, რომ მე მაქვს ჩემი სიტყვის თავისუფლება, მე ვიტყვი ამას, მაგრამ ვერ შემეპასუხება ვერავენ, მაგრამ იცით რა არის, თუ კი თვითონ ხალხმა ხმარ მოინდომა, ხო ისე მარტო კანონი ვერაფერს ვერ იზამს. ჯარიმებიც არის, მივესალმები ამ ყოველივეს, მაგრამ ვფიქრობ ჯარიმა ცოტა დაბალი საფეხური ამ ყოველაფერს, მე თვითონ ადამიანი მაინც ისეთი რაღაცა, თან ქართველები ხო ისეთ როგორები ვართ, არა მგონია რომ ჯარიმამ დააკავოს.
მე ვემხრევი მაგას. ათვიდა რომ მოწიო და ფუშტება ჰაერი და რა ვიცი ყოველაფერი. სხვა საწუხებს შემონაწევი. რატო? ჯუბი არ მოვწიოთ.
ცხოვრებაში არ მომიზევია სიგარეტიდან. ვერ გეტყვი ახლა როგორ აღიქומენ ეს მწველები, მაგრამ მე არ შეამოწმებს რომ მაგალითად როცა ჩემს გვერდით ეწევა. უნდა იყოს სპეციალურად გამოყოფილი ადგილები, სადაც შეიძლება უნდა დაარეგულირო თუ მაშინ რა კანონია, კანონი კანონად დარჩება და ისე გაგზელდება.
თამბაქოს კონტროლის კანონის ამოქმედებასთან დაკავშირებით ჩვენი თანაკალაკელების მოსაზრებები ჩაიწერა დღეს ინგამებონიამ და სწორედ ეს ჩანაწერები მოვისმინეთ ახლა. მწველების და არამწველების პოზიცია და ახლა ჩვენ მსვენელებს გვინდა შევახსენოთ ჩვენი სტუდიის სტუმარი, გახლავთ დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის საჯარო სამართლოს უფროსი ნინო გუგუშვილი. სწორედ მასთან გამაგზავნებთ საუბარს. გაბატონო ნინო, მოგესალმებით.
მოგესალმებით. მადლობა ინგა, პირველ რიგში ძალიან საინტერესო სიუჟეტები იყო და პრაქტიკულად უკვე ითქვა ის, რაც უნდა გვეთქვა. იმდენი პოზიტიური დამოკიდებულება და განწყობა არის, მე მგონი ვფიქრობ, რომ საზოგადოები და მხრიდან მაინც და მაინც ესეთი აგრესიული დამოკიდებულება ამ შეზღუდვებს არ უნდა ქონდეს. კი, ეგ გაიჟღერა ერთმა ფრაზამ კიდეც, რომ თითქოს უფლებების დარღვევა, მაგრამ ეს ალბათ სხვა განხილვის თემაა და არანაირად არ წარმოადგენს თამბაქოს აკრძალვა, სიგარეტის მოწევის აკრძალვა, უფლებების დარღვევას. ამაზე სხვა დროს ვილაპარაკებ, თუმცა საკითხი რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, მე უბრალოდ მოვიყვან რამდენიმე სტატისტიკურ ინფორმაციას, რომელიც სიგარეტთან ასოცირებულ დაავადებებს დაავადებებთან არის დაკავშირებული და ზოგადად მოწევის სტატისტიკას. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია ავრცელებს ამ ინფორმაციას და დღესდღეობით მსოფლიოში არის 1 მილიარდზე მეტი მწეველი არის მსოფლიოში და ყოველწლიურად სიგარეტით გამოწვეული ავადმყოფობებით გარდაცვალების მაჩვენებელი ყოველწლიურად შეადგენს 7 მილიონს. ეს არის კოლოსალური ციფრი. ანუ სხვადასხვა სახის პათოლოგიები არის, მაგრამ ანუ ძირითადი მიზეზი არის ის, რომ შემთხვევები ასოცირებული არის სიგარეტ ის თამბაქოს მოხმარებასთან. ძალიან ცუდი არის ის, რომ ზოგადად ძალიან გაახალგაზრდავდა სიგარეტის მწევალთა ასაკი და ის უკვე საშუალოდ შეიძლება, შეიძლება კი არა, უკვე დათვლილი არის, არ ქონდა სტეპის მონაცემებით, რომელიც ჩატარდა საქართველოში 2016 წელს და მამაკაცებისათვის საქართველოს მაგალითს ვიტყვი, რომ მოწევის, ანუ სიგარეტის დაწყების საშუალო ასაკი 17 წელია და გოგონებისათვის არის 22 წელი. ეს საკმაოდ ახალგაზრდა დაბალი ასაკია. გარდა ამისა, მწეველ მამაკაცთა მწევლები მამაკაცთა 40%-ში შეადგენენ და ქალები შეადგენენ ქალთა სქესიდან 9% სიგარეტს მოიხმარს. ეს ძალიან სერიოზული პრობლემა არის გამომდინარე არა მხოლოდ მწველებისათვის, არამედ იმათვისაც, ვინც იმყოფება წევლთა ირგვლივ სივრცეში. ოთახი, სამუშაო ადგილი, საცხოვრებელი ბინა, კაფე, ბარი, ტრანსპორტი, თეატრი, არა აქვს ამას მნიშვნელობა. ანუ ნებისმიერ დახურულ სივრცეში მყოფი ადამიანი, რომელიც იმყოფება იმავე სივრცეში, სადაც მოიხმარენ სიგარეტს, პრაქტიკულად იგივე ზემოქმედებას განიცდის. და დაახლოებით 7000-ზე მეტი ქიმიური ნივთიერება არის სიგარეტის გამონაბოლქში, რომელთაგან 79 არის კანცეროგენული, ანუ სიმსივნური დაავადების გამოწვევი. ანუ აქ როცა არის საუბარი მაგალითად ნიკოტინისა და ნიკოტინის დაბალშემცველობაზე, არის გარკვეული მითითება სიგარეტის კოლოფზე. ეს აბსოლუტურად არ ნიშნავს იმას, რომ დაბალი შემცველობისაგან ჩვენ უკვე გადავარჩენ თავს, გადავარჩენ ერგლემტყოს. 7000 მიკრო სხვადასხვა ქიმიური ნაერთის ჩამონათვალი და 79 ერთეული კანცეროგენულის, ამის შემადგენლობა არც ერთ სიგარეტის კოლოფზე არის მოგეხსენებათ მითითებული. ძალიან კარგი არის, რომ აი ეს კანონი არა ჩემი პოზიციიდან ნამდვილად, როგორც საზოგადოების წარმომადგენლის პოზიციიდან, ერთ-ერთი წევრის პოზიციიდან ვამბობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი თემა. ყველა ჩვენთაგან შევწუხებულ ვართ დახურულ სივრცეში, კარგ სიტუაციაში, თუნდაც რესტორანში. სამასპინძლო ბიზნესი ძალიან განვითარებული არის დღეს, ტურისტული ქვეყანა ვართ და ჩვენი რეგიონი მით უმეტეს, და შეიძლება აგრესიული დამოკიდებულებაც კი იყოს, მაგრამ ყველა ჩვენთაგან თუ არ მნიშვნელოვანი ნაწილი გასულა ზღარგართა, ჩვენ დავემორჩილეთ ყველა იმ კანონს, რა კანონიც იყოს ევროპის ქვეყნებში, და არავის ამ დისკომფორტი არ შექმნია, ხო? ანალოგიურად იქნება აქაც და ეს არანაირად არ დააზარალებს სამართლებრივ.
და ევროპის მრავალ ქვეყანას ძალიან მკაცრი რეგულაციები აქვს. ჩვენთან მაინც როგორია ეს რეგულაციები? რამდენად მკაცრია საქართველოში? იმიტომ რომ დიდ ბრიტანეთში, საბერძნეთში, ბულგარეთში, ესპანეთში და კიდევ სხვა ქვეყანაში
ძალიან ქვეყნებშიც
ძალიან მკაცრი რეგულაციები არსებობს და დღეს არა. ძალიან
კარგახანია.
ჩვენთან ზოგი მიიჩნევს, რომ ეს დაგვიანებულიც კია.
კი, მაგრამ საზოგადოებას მომზადება სჭირდებოდა, იცით, ეტაპობრივად მოხდა. 2013 წლიდან დაიწყო კანონ პროექტი არსებობდა. ანუ თანმიმდევრულად ეტაპ-ეტაპ გარკვეული შეზღუდვები შემოვიდა, რა. იყო რესტორნებში, კაფეებში, მაგალითად მწევლთა ადგილების სასტუმროებში მწევლთათვის ნომრები. ეხლა პრაქტიკულად არის მინიმალური შეზღუდვები, მინიმალური. ყველა სამასპინძლო სექტორი, ესეთი კაფეები, რესტორნები თანაბარ პირობებშია დაყენებული. არ არის იქ მაგალითად მწევლთა მაგიდები, მწევლთა ოთახები. ყველგან იგრძალება დახურულ სივრცეში მოწევა. ერთადერთი 2020 წლამდე არის დაშვებული ესეიგი სასტუმროებისათვის ოთახების 20% შეიძლება შეიძლება კი არა დაშვებულია რომ იყოს განსაზღვრული მწეველთათვის 80% უნდა იყოს არამწეველთათვის და დაშვებული არის სიგარეტის მოწევა განსაკუთრებულ ადგილებში ეს არის მე საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებზე მაქვს საუბარი ეს არის კაზინო სამორინეებში მხოლოდ და მხოლოდ არის დაშვებული ტაქსში კატერზე და არის ასევე დაშვებული პენიტენციალურ სისტემაში და ფსიქიატრულ სამტყუში
ძალიან სტადიონებზეც რაღაც გარკვეული
ვარდი სტადიონებზე 2020 წლამდე დაშვებული იქნება ხოლო ამის შემდეგ იქნება შეზღუდები კი რა პრაქტიკულად ანუ ისიც იქნება სიგარეტისაგან თავისუფალი ანუ მინიმუმამდე არის დაშვებები განსაზღვრული მინიმუმამდე
თამბაქოს კანონმდებლობის დანერგვის საკომუნიკაციო კამპანია ჯერ კიდევ თებერვალში დაიწყო გავთავისუფლდეთ თამბაქოს კვამლისგან და თქვენი დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრს წარმოადგენთ თქვენ. როგორ მოხდა ინფორმირება მაინც საზოგადოებისა და როგორ ფიქრობთ, რამდენად არის უკვე მზაობა პირველი მაისისთვის?
იცით რა, პირველ რიგში, პირველ ეტაპზე საინფორმაციო კამპანია არის მნიშვნელოვანი და აი ინტენსიურად მიმდინარეობს ეს კამპანია. სამედიცინო პერსონალი და სამედიცინო დაწესებულებები მაქსიმალურად არის ჩართული და ყველა ექიმი პირველადი ჯანდაცვის იქნება თუ სხვა პროფილის ამას არ აქვს მნიშვნელობა, ღებულობს ინფორმაციას როგორც ამ კანონის ახლა ზიანზე არ მაქვს საუბარი, როგორც ამ კანონის შესახებ და ამ კანონის იმპლემენტაციის დანერგვის განვითარების შესახებ. ანუ იმიტომ რომ ჯერთი სამედიცინო პროს ძალიან დიდი როლი აკისრია ამისათვის, სწორი ინფორმაცია მისცეს მოსახლეობაში. გარდა ამისა, არც აი გასულ კვირაში ბათუმშიც, ქობულეთში ზუსტად სამასპინძლო ბიზნესის სექტორთან ქონდა შეხვედრები და პარლამენტის წევრებიც ბატონი ამირან გამყოლიძეც იყო ჩვენი მინისტრი ზაალ მიქელაძე უშუალოდ შეხვდნენ აი სამუშაო შეხვედრით სიტუაციაში ამ ბიზნესის წარმომადგენლებს და თქვენ წარმოიდგინეთ რომ მაინცა და მაინც ესეთი აგრესიული დამოკიდებულება არსებობს არ ქონდა. რა თქმა უნდა იყო გარკვეული ესეთი შეკითხვები რომელიც დაკავშირებული იყო როგორც წესი ახლა ჩვენ ქართველების უფროსთან მოქეიფე მამაკაცს და ცოტა ბოდიში ამ შემთხვევაში შეზარხოშებულს აუგრძალო სიგარეტის მოწევა ეს კაფის იქნება რესტორნის თუ სხვა სამასპინძლო სექტორის მეპატრონის მხრიდან ცოტა უხერხული იქნება. მაგრამ ბევრი რამ დავიწყეთ, თუნდაც აი ეს ავტომანქანის ისინი ხვედებთან დაკავშირებით ამასაც შევხვდით ხო საზოგადოება ცოტა ისე, მაგრამ დღესდღეობით არავინ არ შეება მანქანაში ისე რომ ეს ხვედი არ მოიხმაროს.
ჯარიმები
ეხლაც არის, არ სიგარეტის თამბაქოს მოხმარებასთან დაკავშირებით არის ჯარიმები, საკმაოდ მოცულობითი ჯარიმებია, თქვენ წარმოიდგინეთ მინიმალური იწყება 50 ლარიდან, მაგრამ ეს 50 ლარი არის არასაზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში. თავშეყრები თავშეყრის ადგილებში უკვე მინიმალური პირველადი ჯარიმი 500 ლარიდან იწყება. ეს სერიოზული თანხა არის და ჯარიმას ანუ სანქცია ვრცელდება არა მხოლოდ სიგარეტის მომხმარებელზე, არამედ მეპატრონეზე თუ კი არ მიუთი ტაიმ სიგარეტის მომხმარებელს, რომ ეს ტერიტორია თავისუფალი არის სასიგარეტის მოწევისაგან და თამბაქოს კვამლისაგან. აი ესეთი სერიოზული შეზღუდვები არსებობს, რა თქმა
უნდა. ეს ელექტრონულ სიგარეტსაც ეხება,
ნებისმიერ სიგარეტს, ელექტრონულ სიგარეტსაც ეხება, ჩილიმსაც ეხება. ერთადერთი ეს გამომრჩამი მეთქო სიგარაბარები, სიმართლე გითხრათ, ბათუმში არის თუ არა სიგარაბარები, არ ვიცი. ანუ სიგარე ლიცენზირებული სიგარაბარებში დაშვებული იქნება, მაგრამ სიგარაბარებში დაშვებული არის მხოლოდ სიგარეტის მოწევა და სასმელი და არა აი სხვა ღრეობის ტიპის ესეთი ანუ ყובה სხვა საკვების მოხმარება არ იქნება დაშვებული, რა თქმა უნდა.
თქვენ აღნიშნეთ, სად არ შეიძლება სიგარეტის მოწევა და სად ვრცელდება შეზღუდვები. აი, სად შეიძლება, ისიც გითხარით.
ოჯახის პირობებში, შეიძლება რა თქმა უნდა. საკუთარ ბინაში შეიძლება სიგარეტის მოწევა, აივანზე, ღია სივრცეში, შესაძლებელია.
ქუჩაში?
ქუჩაში რა თქმა უნდა შეიძლება სიგარეტის მოწევა, მაგრამ დამწვავი არ უნდა დავყაროთ რა. აი ეს თუკი ჩვენ ქალაქი გათავისუფლდება დამწვავებისაგან, მე მგონი გათავისუფლდება დამთვილად.
როგორ ფიქრობთ, რამდენად შეუწყობს ხელს ეს კანონი და ახალი რეგულაციები თამბაქოთი გამოწეული დაავადებების და საერთოდ დაავადებიანობის და სიკვდილიანობის შემცირებას?
მნიშვნელოვნად
არსებობს გამოცდილება, რომ სხვა ქვეყნებში ასეთმა რეგულაციებმა ძალიან კარგი შედეგი გამოიღო. თქვენი მოლოდინი?
რა თქმა უნდა, ეს სტატისტიკაზე დაფუძნებული არის. დაფუძნებული არის და ეს ამ კანონის განვითარება და რა თქმა უნდა თამბაქოს ბიზნესი კი ბატონო ძლიერი არის, არის გარკვეული შენატანები სახელმწიფო ბიუჯეტში, თუმცა უკუგება, ანუ მათგან გამოწეული ზიანი უფრო დიდია და უფრო ძვირადღირებული. ყოველწლიურად ესეთი სტატისტიკა არის, რომ ყოველწლიურად თამბაქოს არმოწევის შემთხვევაში, ანუ მასთან არმოწევისაგან ასოცირებული დაავადებები დაახლოებით 8000 სიცოცხლე იქნება გადარჩენილი. 2100 ადამიანის სიცოცხლე გადარჩენილი იქნება ყოველწლიურად, თუკი ანუ მეორადი თამბაქოს პოლიც გამოწეული დაავადებებით გამოწეული სიკვდილობისაგან. ანუ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ სტატისტიკურად და ესეც არის ცნობილი, გულ-სისხლძარღვთა დაავადებები, სასუნთქი სისტემის დაავადებები, ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადებები, ასევე დიაბეტური, ანუ ყველა ეს ის დაავადებებია, რომლებიც მიმდინარეობენ ხანგრძლივად, ქრონიკულად და რომლის მაპროდუცირებელი, განმაპირობებელი და არის ერთ-ერთი ფაქტორი, რისკ ფაქტორი, არის რა თქმა უნდა თამბაქოს მოხმარება, სიგარეტის მოხმარება და ეს 2-4 ჯერ ზრდის სიგარეტის მოხმარება ამ დაავადებათა განვითარების რისკს. შესაბამისად, ანუ უკუგება წარმოიდგინეთ როგორი იქნება.
და ხო აუცილებლად მინდა უთხრა ჩვენ სმენელებს, რომ მომავალში ჩვენ ვისაუბრებთ ერთ-ერთ ფაქტზეც, ანუ საქართველოში და მათ შორის ჩვენს რეგიონში მოწევისთვის თავის დანებების მსურველებისთვის საგანგებოდ გაიხსნება სერვისები, სადაც თამბაქოზე დამოკიდებულ ადამიანებს დაეხმარებიან ექიმები,
რომელიც ეს გადაცემის თემა იქნება.
აუცილებლად ვისაუბრებთ ამ თემაზე, რომ არა მარტო საზოგადოებრივ თავშეყრის ადგილებში აიგზალა დღეს სიგარტის მოწევა იმისთვის, რომ შემცირდეს დაავადებები თამბაქოს მოწევით გამოწეული და სიკვდილიანობაც. ამისთვის შეიქმნა პროექტი, რომელიც მალე ამოქმედდება და რომელიც ასეთ ადამიანებს, ვისაც სურს თავის დანებება სიგარეტის მოწევა
რომ განმეს თავი, დიახ,
ამათ დაეხმარება ამ ადამიანებს სურვილის შემთხვევაში, რომ ეს ჩვევა დაძლიერდეს,
მაგრამ ჩვევა,
თუმცა დახმარების გარეშე არ გამოსდით.
რა თქმა უნდა, და ეს მნიშვნელოვანია.
და ასეთი საგანგებო სერვისები იმუშავებს ჩვენს რეგიონში.
და რაც შეეხება კანონს თამბაქოს კონტროლის შესახებ, რომელიც 1 მაისიდან ამოქმედება, როგორ ფიქრობთ, მოქალაქეთა აქტიურობა, მათი ცნობიერების ამაღლება იქნება თუ არა ერთ-ერთი გარანტი იმისა, რომ ეს კანონი აღსრულდება?
რა თქმა უნდა, მოსახლეობის მხარდაჭერის გარეშე წარმოუდგინეთ, ახლა მხოლოდ შიშით, იმით რომ არ დამაჯარიმონ დაუშვათ ესეთი საკმაოდ სოლიდური ჯარიმით, ცოტა რთული იქნება, ხო? რა თქმა უნდა, დამოკიდებულება მოსახლეობის მხრიდან ეს აუცილებელი არის და ვფიქრობ, რომ კიდეც იქნება მხარდაჭერა მათი მხრიდან. ჩვენ ინტერვიუებშიც მოვისმინეთ, არა მწეველი თუ არა მწეველი, პოზიტიურად არის განწყობილი, ეს კვლევა ჩატარდა. ანუ კანონის ამოქმედება, ვიდრე დაიწყებოდა, ჩატარდა წინასწარი კვლევა და პოზიტიური დამოკიდებულების წილი ჯამში 70%-ზე მეტი იყო, რომ ეს კანონი იყო მისაღები და განხორციელებადი და დამოკიდებულება საზოგადოების მხრიდან იქნებოდა პოზიტიური, როგორ თქვა, ანუ კანონმორჩილი, თუ შეიძლება.
ანუ მხარდაჭერა იქნებოდა საზოგადოებიდან. ძალიან დიდი მადლობა. კალბატონ ნინო, ინფორმაციისთვის, რა თქმა უნდა, ამ თემას ჩვენ თვალს მივადევნებთ და კიდევ შესაძლებელია რომელიმე გადაცემაში ვისაუბროთ.
მასე კიდევ ერთხელ შევახსენებ ჩვენ მსმენელებს, რომ ეს კანონი 1 მაისიდან უკვე ძალაში შევა და მეტად მობილიზებული იყონ და ყურადღებითაც, რა თქმა უნდა.
თანადგომა ერთმანეთთან, აი რა უფრო აი ძირითადად ჩვენ მაინც ბიზნესის სექტორთან იქნება ალბათ ფიქრობ, ახლა ოჯახის პირობებში ხო არ იქნება ეს გარკვეული ურთიერთობები ამ სიგარეტის მოხმარებასთან დაკავშირებით? ანუ ურთიერთგაგება უნდა იყოს აუცილებლად.
და ამოსავალი უნდა იყოს ის, რომ როგორც თქვენ აღნიშნეთ, არა ჯარიმის შიში, არამედ იმის გაცნობიერება, რომ ამით ის სხვა ადამიანის ჯანმრთელობას
უფრთხილდება. და ჩვენ უკვე ახალი ამბების დრო ახლოვდება, ჩვენ სმენელებს შევახსენებთ, რომ სტუდიაში დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის საჭარის სამართველოს უფროსი ნინო გუგუშვილი იმყოფებოდა ჩვენთან ერთად გადაცემის პირველ ნაწილში. კი დღეს ჰემოფილიის მსოფლიო დღეზე ვისაუბრეთ. ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი. ჩვენ ხვალ 16 საათსა და 10 წუთზე შევხვდებით ერთმანეთს პირდაპირ ეთერში.
ჩვენ თქვენთან მუდმივ კონტაქტში ვართ. მოგწერეთ Facebook-ზე. დაგვირეკეთ ტელეფონზე 27 43 87. გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრებები, შთაბეჭდილებები, დასვით კითხვები. მიიღეთ მონაწილეობა ჩვენს ინტერაქტივში. ერთად განვიხილოთ პრიორიტეტული თემები და შევაფასოთ რეალობა.
ბათუმის რიტმი FM 104.5.